uzskaitām ar uzvaru un vārtiem, kāds tev sajūts?
Nu, labs sajūts, labs bija prieks iemest un vēl lielāks prieks komandu vinnē.
Pastāsts par tiem gūtiem vārtiem?
Neko, oss, kā runājām ģērtvē, ja nevar uzmest laidēs vārtiem, un tur Miks labi pacīnījās, tā arī patlicēs viņu, un tur bija iespēja līst uz vārtiem, neviens īsti man netraucēja, un tā arī līdz uz galam un sanāca iemest.
Kas bija tie vārdi, ko tu teici uzreiz pēc tava gola?
Augšā skatījums?
Neko, vienkārši bija pārlēmis, ka iemet golu, un bija, nezinu, liels sajūsts. Iegišķi svinēja.
Nu, spēle kopumā laikam bija gaidāms, ka nekādas kristā viņa nebūs.
Nu, protams, ka nē. Tā bija ļoti svarīga gan mums, gan viņa spēle. Un vairāk, man liekas, jau bija, kurš labāk nospēlēs aizsardzībā un nepieļaus muļķīgas kļūdes, kas ir nospēja pie tiem vārtiem. Nu, prieks, kad izdevās viņus pārmetāt. Diezgan ilgi izdevās vairākas maiņas viņus tā kā ar divām maiņām, trim iespiest viņu zonā. Varbūt tas gols tik ātri neiekrita, bet nu, mēs turpinājām iet uz priekšu un darīt to, ko mēs darījām. Un beigās tas nesa to panākumu. Brīdz, ka nu, nesalūdzam.
Kāda vispār bija tā atmosfēra ģert, vai bija tā nerezultāta liela jūtama, vai jūs tā viegli piegājāt tomēr un atbrīvot, spējāt atbrīvoties?
Protams, ka nu, tādā spēlē tur nevar galīgi tur atbrīvoties, bet nu, nebija nekādas panikas. Visi viens otru uzmundrinājām. Un saka prieks, ka neslūdzām un noticējām sev, ka varam vinnēt.
Treneris pēc iepriekšējā spēles teica, ka pietrūkst gols ar gaļu. Tā šis bija gols ar gaļu?
Nu, es nezinu.
Malto gaļu?
Ar malto gaļu, jā. Nu, gāju zvārtiem un tā saka, baigi neicu, man tur tā neiztraucēja, bet nu, es nezinu, ja tas skaidās ar gaļu, tad lai ir arī gaļu, man laika vienalga.
Tev svarīgākais gols šitais dzīvē pagaidām ir?
Pagaidām laikam, ka jā.
Kolēģis un kolēģis. Ripa varbūt paņēmi?
Es ceru, kāds paņēmi, jā.
Berzlīkins paņēmi.
Paņēmi. Labi, nē.